assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walba aad noo maqashaanba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka 24-ka saacraadiha dalsan ee magaalada muqdisho.
1907 dal ayaa ka jirta caalamkoo dhan.
Goormaad kala baratay?
2 sano ka hor markaanu xidhiidhka la wada lahayn baan kala bartay.
Oo hadda wax xiriir miyaanu nagala dhaxayn?
Eritrea iyo Gadar oo keliyaynu hadda xiriir la leenahay.
maqal wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay 7-da bisha 8 ee agoosto sanadka 2022 qodobada iyo macluumaadka caawa barnaamijka wareegga wararka 24-ka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho aan ku soo gudbi doono idinka aad ku dhageysan doontaan hadduu eebbaha raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa maanta ansixiyey xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare xamse cabdi bare kadib kulan ay yeesheen kulankaas intii la furay markii la furay kadibna waxaa hareeray buuq iyo sawaaxan qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliyana fadhiga ka sameeyey foodo xilli markaa xaaladdu saan ay noqotay
xildhibaanada sharaf leh waxaad u hoggaansamaysiin heer hoosaadka iyo dastuurka dalka aad u hoggaansamaysiin qodobka 7-aad
waa ayaad maqli doontaan wixii ka dhacay maanta xarunta fila hargeysa ee magaalada muqdisho ansixinta kadib waa la dheeriyey mudanyaasha golaha wasiirada ee soomaaliya waxyaabaha laga filan karo iyo markaas xukuumad dan qaran ra-iisul wasaaraha soomaaliya dhankiisa xamse cabdi bare oo kulanka goobjoog ka ahaa inkastoo uusan khudbad toosa jeedin hase yeeshee ugu mahadceliyey baarlamaanka soomaaliya codka kalsoonida ay siiyeen waan soo gudbi doonaa xukuumaddiisa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doonaa isla qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ayaa soo dhaweeyey xukuumadda dan qaran oo maanta heshay codka kalsoonida waxaa kaloo idin soo gudbidanaa ugu yaraan 6 ruux ayaa ku dhaawacmay qaraxa maanta mar kale ka dhacay meel u dhow hotelka Nurdoob ee magaalada Johor oo markaasi qarax horaysan oo kale ugu dhacay waxaa kaloo maqli doontaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona caawa idinhena safiirka shiinaha waxa uu waa safiirka shiinaha ee Soomaaliya ayaa waxa uu markaas ka hadlayaa arrimo ku saabsan xiriirka Mareykanka iyo Shiinaha kadib markii xubno ka tirsan aqalka dalka Mareykanka ee booqasho ay ku tageen dalka Taiwan oo markaas dalka Shiinuhu markaas dhulweynaha Shiinaha ka tirsan wareysi gaar ah oo dalsan siiyey ayaad maqli doontaan oo dhacay badan uga hadlaya safiirka waxaa kaloo maqli doontaa barnaamijkeena qayb ka noqon doonaa madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor ayaa ka hadlaya saameynta abaarta ka jirta deegaanada maamulkaas galmudug iyo soo kalantay erigeega gaarka ee madaxweyne xasan sheekh u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur walsame kulan ka dhacay aqalka madaxtooyada ee magaalada uusan mareeb waxaa kaloo idin soo gudbi doonaa caawa barnaamijkeena qayb ka noqon doona taliska booliiska somaliland iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa si wada jir ah uga hadlay mudaharaad ay ku baaqeen xisbiyada mucaaradka ee maamulka somaliland daba taliska iyo wasaaradda oo faahfaahin ka bixinaya aad maqli doontaan digniinna u diray dadka markaasi doonaya inay qabtaan mudaharaadka waxaan kaloo warbixin idin kaga hena barnaamijkeena caawa aad ku dhegaysan doontaan saaxiibyaal waqti badan oo la sugayay dhismaha golaha deegaanka ee degmada cadaadu hadda qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaana ku cadaadinaya ayaa markaas ku codeynaya kaarka codbixinta si ay markaa u doortaan maamul cusub cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya cabdinaasir maxamed maxamuud ayaan ahay barnaamijka soo saaray idinla soo xusin doonaa ku soo dhawaada mar kale
Soomaaliya waa digniin kama dambaysheed dariiqii la soo maray hadaan dib uga faaloodo intii aad dagaalada wadeen dirirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dalacay darajo yaa qaatay yaa dantuulaha gaadhay oo dib u shalaynaynin wuxuu dumiye mooyi ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariya dunyadu lumiyay dambi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uu joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdo hubiyay dafiraadimo taalee hadhow yaa istaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa ka soo qaadan toq kastaba khasaareynu nahay labada daaroodi inaga isuuleynay ajnabi uma dacwoonee hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isteyn oo qudhamiyay garasha noodi
saaxiib yahay habeen wanaagsan yahay wadan kale barnaamijka awreega wararka 24 ka saaraad hadalsan ee magaalada Muqdisho degaysanaysan qaybaha ugu horeeya barnaamijkeena caawa ayaan ugu dagaynaa waxaan ku bilaabaynaa wararka la xiriira baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya maanta wixii ka dhacay iyo ansixintii golaha wasiirada xukuumadda magacaaban ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre kadib kulankii xarunta filaha Hargeysa magaalada Muqdisho ka dhacay mudanaysha golaha shacabka ayaa maanta kulan ku yeeshay kulan yeeshay ayaa ansixiyay walaa wasiirada uu dhawaan magacaabay wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre barnaamijka xukuumadda waxaana haa ku ogolaatay 229 xildhibaan 7 xildhibaan ayaa diiday hal xildhibaan ayaana markaa ka aamusay waxaana kulanka shir guddoomiye guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaana si isla goobta ku dhaariyay walaa wasiirada ee maanta codka kalsoonida ay ka heleen mudanaasha golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya intaan la gudagelin dhaarinta iyo sidoo kale intee ansixinta ah golaha wasiirada magacaabay wasaaraha Xamse Cabdi Barre markii uu furay guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe waxaa durbaba xarunta dhexdeeda mar qura isqabsaday Frimbi buuq iyo sidoo kale sawaaxan ay sameeyeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee Soomaaliya kuwaas oo ku dooday in ay wadaan mooshin guddoomiyahana ay ugu baahanyihin in mooshinkaas uu ka aqbalo una ka qabto hase yeeshee guddoomiye Aadan Madobe ayaa ku gacansiiray in mooshin xilligan aan loo joogin islamarkaana ajendaha uusan ka mid ahayn wixii intaa ka dambeeyay waxaa hulka gabi ahaanba markaa ka dhacay sabaaxan iyo buuq iyo qeyldhaan aad u xoogan oo xildhibaanada qaar ka mid ay sameeyeen iyadoona ciidamada booliiska la arkay ee soo galay xarunta golaha shacabka baarlamaanka xildhibaanada qaarkoodna gacanqaad u dhexmari karay hase yeeshee markii dambe la kala qabtay dhibigii sidaan ayuu ahaa markii guddoomiye Aadan Madobe uu markaa hadlayay islamarkaana ka warbixinaya ajendaha iyo waxa la isugu yimid hase yeeshee xaaladdu buuqan ayay isku bedeshay
waxaad u hoggaansamaysiin heer hoosaad iyo dastuurka dalka aad u hoggaansamaysiin qodobka toddobaad waxaad u hoggaansamaysiin heer hoosaad iyo dastuurka dalka aad u hoggaansamaysiin haddaba helaba habdhowraha awe habdhowre
istaxiinu xalaa muriduna wa diin wa sallam ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adoonkii xilbanaanada sharafta leh iyo martida sharaf marti sharafta golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha magacaabaha iyo golaha wasiirada magacaaban dhamaantiin marka hore salaamad tihiin sidaad ogtihiin maanta waxaan horyaala xukuumadda magacaaban iyo barnaamijkeedan horyaala waxaad ogtihiin baarlamaanka mise golaha shacabka sharci kasto la keeno marka laga reebo shari kastoo la keeno baarlamaanka masuulaha shacabka waxay awood u leeyihiin inay wax ku darsadaan wax ka dhimaan laakiin markii laga reebo barnaamijka xukuumadda magacaaban keensato hadalihii maan kuma jiro intaan dhexgalin horta waxaan rabaa ajendaha inaan ansixino marka hore idinkoo mahadsan raali ahaada gudoonka wuxuu xaqul fadhiista horta warkayga dhageysta oo fadhiista helbaanada sharafta leh waxaad u hoggaansamaysiin heer hoosaad iyo dastuurka dalka aad u hoggaansamaysiin qodobka toddobaad waxaad u hoggaansamaysiin heer hoosaad iyo dastuurka dalka aad u hoggaansamaysiin haddaba helba habdhowraha awe habdhowre dadka anshaxa ku dheelayo nidaamka waa u sheeg mooshinkaas sharci ma aha lama akhrinayo waxba kama jiraan awe
waxaan rabnaa wax yar askarta
oo
fawdada qaybka idinkoo maasan waxaad samaynaysaan
falada
shaqada wax yar waxaan codsanaynaa dadka wax yar dadka kale ha fadhiistaan shaqadan dad gooni aan ugu tala galnay dadkaas ha fadhi
sidaas aad maqlaysaan ayuu jebiga ahaa maanta kulanka golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo ahaa kulan codka kalsoonida loogu qaadayay golaha wasiirada magacaabana xukuumadda markaasi wasaare xamse cabdibare ugu dambeynta xildhibaanadu waa ay ansixiyeen oo 227 xildhibaan ayaa markaa cod gacantaaga ku ansixisay 7 xildhibaan ayaana ka aamusay ayaa diiday 1 xildhibaan ayaana markaa ka aamusay dhinaca kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa soo dhaweeyey xukuumadda dan qaran oo maanta heshay codka kalsoonida intaan xildhibaanada aadan wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare oo dhankiisa oo markaasi u suurogal weysay in uu kulanka ka horjeedo bar xukuumaddiisa iyo barnaamijkiisa inuu soo bandhigo hase yeeshee buuq lagu furay ayaa ugu dambeyn markii cod kalsoonida loo qaaday u mahadceliyey isagoo si kuban xildhibaanada markaasi mahadcelin lagu jeediyey
calaa aalihi wasaxbihi ajmaciin guddoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh dhammaan inta kasoo qayb gashay waan idin salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa in aan halkan mahad ballaaran uga soo jeediyo guddoonka iyo xildhibaanada sharafta leh oo gutay waajibaad dastuuriga oo qaran waxaa sharaf weyn runtii ah in aan maanta idiin soo gudbiyo magacyada iyo muuqaalka xukuumadda cusub ee dan qaran waxaa ilaahay mahaddiisa oon aada ugu faraxsanahay sida aqlabiyadda leh ee aad ku ansixiseen ayadii iyo barnaamijkeeda ee ay fulin doonto haddii ilaahay yidhaahdo waxaan mar labaad ballan qaadayaa in aan ka shaqayn doonno sidii aan ugu gurman lahayn dadkeenna ee abaaruhu la daalaa dhacaya sidii aan amniga wax uga qaban lahayn iyo sidii aan ku fulin lahayn brograamkaas ballaaran ee idin hor yaalla innaga oo wada soconna wada shaqaynna is-aaminsan isla xisaabtamayna si dastuurka waafaqsan ayaynu uga gudbi karnaa dhammaan caqabadaha ayna hortaagan oo dhan waxaan rabaa mar kale inaan idin mahad celiyo sida ballaaran eed runtii aad ansixinta noo siiseen waxaana ballan qaadaynaa wada shaqayn wacan iyo inaan ogolaanno inaad nala xisaabtantaan si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhinaca kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ayaa soo dhaweeyey xukuumadda dan qaran oo maanta heshay codka kalsoonida waa kuwan qaar ka mid ah oo aan mikrofoonka la xaqaadnay oo markaa dareenkooda sidii maanta waxu dhaceen iyo xukuumadda cusub ay ansixiyeen ka hadlaya
sidoo kale waxaa nala jooga ra-iisul wasaaraha oo brograamkii xukuumadda halkan kasoo jeedinayay aadan ugu faraxsannahay guul iyo sharafay noogu dhammaatay dhammaan xildhibaanadii kasoo qayb qaatay ee maanta joogay ee na ansixiyey iyo intii diiday iyo intii ka aamustayba aaday u mahadsan yihiin kulan guul iyo sharaf noogu dhammaado ahaa bahda miidiyaha iyo inta joogtana adinkana shacabka u soo bandhigaysay brograamkii iyo seshonkii maanta kalfadhiga maanta aadan u mahadsan tihiin dhammaantii
alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sal allahu calayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu dhammaanba umadda soomaaliyeed adduunka naga daawanaysa waxaanu soo gebagabaynay ama aanu fadhinaa gabagabadii lagu ansixiyey xukuumaddii baarlamaanka ansixiyay baarlamaankii 12aad jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in Ilaahay subhanahu wa ta'ala xilkeeda u fudaydiyo oo marxaladan adiga lagu jiro ee abaaraha leh colaadaha leh ee culus inuu marxaladan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu maaragtay ka gudbiyo si khayr leh ee waqtiino qof hadii la doorto oo lala shaqeynin oo la garab istaagin de wuxuu qaban karaa iska yar in lala shaqeeyo xukuumadda oo wasiirada lala shaqeeyo oo talaayto saal lagu beeriyo oo ducada lagu beeriyo oo ummadu ay wada shaqeyn muujiso ee kulli kelmadu waa intaas ilaa sumay daaran tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala aan roob iyo raxmaad iyo nabadgelyo ka barino oo noqoto ummadu ummad isku xiran jasad kaliya ma aha inay ummad qaybna abaar iyo gaajo u dhibato qaybna ay dibiro iyo maxaan ku dhahdaa dhereg la seexan weydo ummad isku xiran noqon mayso ummad iska wareysan noqon mayso waxaan u baahanahay ummad isku xiran oo isla murugoonaysa oo isla farxaysa oo isku hadaf ah hadii ilaahay ka dhigo talada toofiqda allahna waafajiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
maanta waxa maanta sharaf inoo ah in baarlamaanka golaha shacabka 12aad aanu ku ansixinay xukuumadda uu soo gudbiyey ra-iisul wasaare xamza cabdi barre waxaa runtii nasiib darro ah in xil dhibaano tiro koobana ay isku dayeen inay qalalaaso iyo fadqalalo ka abuuraan golaha shacabka waase nasiib wanaag haddana in 220 xil dhibaan ay ansixisay dowladda xukuumadda ra-iisul wasaare xamza cabdi barre waxaa runtii muhiima inaan xusuusanno in maanta dalka Soomaaliya uu marayo meel xasaasiya hadday ahaan lahayd xag amni hadday ahaan lahayd xag abaar hadday ahaan lahayd xag dib u dhac badan oo horumarada horumarinta bulshadu ay u baahan tahay sidaa la ajligeed waxaa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan maanta qayb ka noqdo ansixinta xukuumadda waxaan runtii u rajaynayaa golaha wasiirada cusub ee maanta la ansixiyey in ay xilkooda u gutaan si hufan uguna adeegaan bulshada Soomaaliyeed waxaana Ilaahay uga baryayaa inuu Rabbi xilkaa ku asturo howlaha waaweyn ee qaran ee horyaallana uu Ilaahay u fududeeyo
bismillaahi raxmaan raxiim dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan rabaa inaan dhaho hambalyo hambalyo maadaama maanta ay aan soo gaarnay feyskii ansixinta golaha wasiirada laguna ansixiyey 229 cod waxaa sharafii ah inaan ka qayb qaatay aan ka mid noqday dadkii ansixintaas aad ula dhacsanaay oo ansixiyey maadaama ay wasiirada cusub golaha wasiirada cusub ee Prime Minister Xamse soo magacaabay ee xaq u leeyihiin in la siiyo fursad ay ku shaqeeyaan laguna garab istaago waa jirtay dhowr ilaa 4-5 xildhibaan oo aad ugu soo horjeeday ma fahmin ani sababta oo keentay inay ka soo horjeestaan golo wasiiro aan weli aan shaqo bilaabin marka mar labaad mar saddexaad ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo maanta kulankeenii 14aad kala fadhiga koowaad
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada Soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mid ah dadkii intiisa kale sida waxbarasho tayo leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursado ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarka qaba tixgelin iyo turisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka hor gudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida ku cad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan Soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkoodu uu soo dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maaraya isla markaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinimo waxaa hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka ahba la gudbun in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan
ogow naafanimadu ma aha itaaldarro soo gudbinta fariintan waxa ay iska kaashaday tubta nabadda Soomaaliyeed, Somali Peaceline, iyo hay'adda caalamiga ah ee badbaadada caruurta, Save the Children.
waxaa la socotaan barnaamijka wareega wararka 24 saacadood hadalsan ee magaalada Muqdisho qeyrtaan dhigaysay. Waxaa marka erkab isku shiray xisadda u dhaxaysa dalalka Mareykanka iyo Shiinaha, gadaal markii Mareykanka xubnaha ka socda oo aqalka cad ay marka tageen oo gaminaysay Nancy Pelosi afeenka talo wakiilada in marka ay tagtay ama booqasho ku tagtay Taiwan, halkaas oo Shiinaha uu si weyn ugu carooday maadaama Taiwan ay ka mid tahay dhul weynaha dalka Shiinaha. Sawirka Shiinaha ee Soomaaliya oo aan wareysi gaar ah la yeelay nacay badan taabanaya ayaa markaas arrimahaasi uu ka hadlay iyo dhinaca kale garab istaagga Soomaaliya u muujisay dowladda federaalka ee dalka Shiinaha. Waa kan wareysigaas.
Waa maxay fursadaha ay leedahay Shiinuhu hadda maadaama Nancy Pelosi ay booqatay Taiwan? Maxay tani keeni kartaa?
Probably I would like to answer your latter half of the question first.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ka jawaabo qaybtaada dambe ee su'aasha, maxay tani keeni kartaa? Waxaan u malaynayaa inay tani tahay tallaabo qaldan oo ay qaadeen dhinaca Mareykanka iyo afhayeen Pelosi. Faallooyinka ka soo horjeeda booqashada noocan oo kale ah kama imaan oo keliya dhulweynaha Shiinaha iyo Taiwan, laakiin sidoo kale waxa ay ka imaanayaan Mareykanka laftiisa iyo qaybo kale oo adduunkan ka
mid ah. Because as I said before,
sababtoo ah sidaan hore u sheegay mabda'a hal jeena waxaa lagu xaqiijiyay qaraarkii UNGA in ka badan 50 sano ka dib, taas oo ah heshiis caalami ah,
international consensus that is also a basic norm governing.
Waxa kale oo jira xeerar aasaasi ah oo xukuma xiriirka caalamiga ah. Aasaaska hal jeena oo sameystay xiriir diblomaasiyadeed wuxuu ahaa 181 waddan oo adduunka ah,
181 countries in the world. So people universally recognize that there is only one China.
Dadku waxay aqoonsan yihiin oo kaliya inuu jiro hal Shiine, dowladda jamhuuriyadda shacabiga Shiinaha waxa ay matashaa Shiinaha oo dhan. Waana sababta uu safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiyay Shiinaha uu ku sheegay in booqashadeedu ay tahay qalad khatarna ay tahay.
He said that this is a mistake. This visit is a mistake. It's dangerous and reckless. That's his words.
Tani waxay ka soo horjeedaa hal mabda' oo Shiinaha loo dejiyey iyo qodobada ku jira saddexda warmurtiyeed ee Shiinaha iyo Mareykanka
set forth in the three Sino-US joint communiques. When we talk about the start of the China-US relationship, we should not forget Dr. Henry Kissinger.
Marka aan ka hadlayno bilowga xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka, waa inaynan iloobin Dr. Henry Kissinger. Dr. Henry ayaa sidoo kale ka digay tallaabooyinka taxadar la'aanta ah ee ay wadaan dowladda Mareykanka iyo qaar ka mid ah shaqsiyaadka dowladda. Waxa uu uga digay Mareykanka waa inaysan si tartiib tartiib ah isugu dayin inay kor u qaadaan labada xal ee Shiinaha ee macnaha guud, sababtoo ah waxay noqon doontaa khatar. Tani waa jawaabtaada aan ku siinayo qaybta dambe ee su'aashaada.
So this is my answer to your latter half of the question. As for the options, yes.
Dhanka xulashooyinka, waxaan u malaynayaa inay noqon doonto afhayeen Pelosi iyo xoogga Shiinaha ka soo horjeeda iyo xoogga goonigoosadka ah ee Taiwan, kuwaas oo ka dhammaan doonaan fursaduhu. Ilaa iyo inta ay Shiinaha ka walaacsan yihiin, waxaa ka buuxa fursadooyin.
So far, we have taken strong responses.
Waxaad arkaysaa in ilaa hadda aanu jawaabada ka bixinayno, jawaabahaasina waa ay sii socon doonaan, waayo waxay ila tahay inaan heshiinay heshiiskan caalamiga ah.
The United Nations spokesperson also spoke out on the
waxaanu haysanaa taageero caalami ah oo maalin keliya uu ka hadlay afhayeenka qaramada midoobay iyo sida ay uga go'an tahay qaramada midoobay mabda'a Shiinaha iyo dalal kale oo badan ayaa iyaguna ka hadlaya
support of our Somali brothers and sisters in this part of the world.
Waxaan hubaa inaan sii wadi doono fahamka iyo taageerada adag ee walaalaheena Soomaaliyeed ee ku nool adduunka.
Foreign interference in our internal affairs. So I think we do have options.
Waxaan xushmeynaynaa wadajirka dhuleed ee dalalka madaxa banaan dhamaanteen waan diinay faragelinta shisheeye ee arrimaha gudaha. Waxaan filayaa in aan heysano fursadooyin gacanteena ku jira.
You know that the position
waxaan si wadi doonaa xalinta qadiyada Taiwan oo aan ku dhameystiri doono midnimada Shiinaha sideena gaarka ah. Kuwa dabka ku ciyaaraya aakhirka way isgudi
doonaan. Those who play with fire will at the end of the day get themselves burned.
وهجاك صاحبيال هبي وناكسن نجان هودني كليه برامجك وريق ورق افرواتنك سعرادي هدلسن اي مقالد المقدشو ايا ديكسين سان قيبي سيجد حي ايا نسلسو غير مرك مركا ناها ديان اقنو مدحوينها مامنوكا قل مدوك احمد عبد كاري قرغور ايا كاقب قليش روينها دي رد لغو سعر اي حالاتي وقود بهي عبارها يو سامين تدمينها ديرم اي كلاتي ومركا الوقبتي مقالد الوسم مريب قران اقل كمحتو دقل مدوك shirka ayaa waxa marti ku aha ergeyga gaarka ah ee dawladda federaalka u qaabilsan arrimaha binaadnimada Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo halka gaaray magaalada Usmaan kadib safar dhulka ugu soo maray qayb ka mid ah deegaanka maamulka Galmudug. Waxaa soo koobay shirka gudoomiyaha gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee Galmudug xiraayaha maamulka Galmudug gudoomiyaha xigeenka labaad ee baarlamaanka iyo xubnaha ka tirsan labada gol ee baarlamaanka maamulka Galmudug. Dawladda Xiniinaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo ergeyga gaarka ah ee arrimaha binaadnimada ee dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Shakur oo soo diray barnaamij uu la hadlay ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladda ugu dambeeyay abaaraha halkay marayaan ay ugu raadiyaqbiyaasha caalamka ka codsaday in markaasi gargaar lala soo gaaro dadka Soomaaliyeed ay abaaruhu ay saameeyeen.
Waxaan mahadcelinaynaa marka hore ergeyga gaarka ah ee arrimaha abaaraha iyo waxa saaran iyo wadigii la socday maashaha ay yimaadeen Galmudug. waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin waan ku mahadcelinaynaa iyo shaqada iyo u kuugelinta xaaladda dhabta ah ee Galmudug ka jirta anigii aad tagteen iyo inta idin dhammaanba annaga dadku inay xarag galaan iyo inay soo xaradaan markay soo barakacaan dadka dhaqan ma laha hadday ka soo tagaan meelihii ay degenaayeen oo dhibaatadu ay ku qabatay waxaa laga yaabaa inay dad kale oo ehel iyo qaraabo iyo ay kor fuulaan ama meeshoodaba ay duruufta iyo dhibaatada haysata ku joogaan oo aysan bannaanka meel isugu imaan sida cabdiraxmaan uu sheegay ama madaxda halka ka hadashay badi xuseenna haddii la waayo xeryo dad fara badan oo barakacyaala ay ku jiraan in la yidhaahdo abaarta Galmudug saameynteedu waa yar saasna ma waxaan ognahay inay abaartu saameynta ay leedahay iyo sida muuqaalkaas in loo arko la rabo inay kala duwanto. Waxaa ka mid ah inay deegaanadii iyo hoygii iyo duruuf kasta ay ku jireen ay deganaayeen ay ka baxaan waa dhibaato. Waxaa dhibaato kale ah meelihii goobihii waxbarashada iyo iskuulladii iyo dugsiyadii ay ilmuhu aadi jireen in iyagana ay ka kacaan. war dadku duruuf kasta ha qabeeyeen waxaan rabnaa Cabdiraxmaan in loogu qeyliyo oo loogu qeyl dhaamiyo meeshooda laguna gargaaro goobahooda. dadku runtii dadka aan reer Galmudug oo dad karti badan oo adkaysi badan iyagoo cadowgaas ay dhibaatadaas ku hayaan bay haddana inta badan goobahoodii iyo deegaanadoodii ay weerarayeen bay joogaan oo ku saladaygaan oo waxbarashadoodii iyo nolosh waxa ay duruuf kastay ku jireen bay ku sugan yihiin. taasna dhiirigelin badanta maahana in la soo fududeeyo iyo in la soo layihada ka soo baxa sax maaha. marka xaaladahaas oo dhan waxaan uga duwannahay dhanaa reer Galmudug deegaano badan oo Soomaaliya ka mid ah waa kaga duwan oo dadku ay dhaqamo iyo sida Cabdiraxmaan u sheegtay dabeecado kala duwan bay leeyihiin oo ay ku kala duwan yihiin. intaas waxaa dheer dadka reer Galmudug waa iscaawiyaan dadka weliba waxbixinta iyo ku fiican waxaan rabnaa intii wax haysata inaan ka codsanno sidii haddaba nala ku baraarujiyey culmadu ay baraarujiyeen waxa kaliya ood hubto inay ka horeeyaan waa waxaad la baxdo walaalkaa dhibaataysan oo aan maantay ama qaday helin ama casho helin ama nolol helin iyo adigu inaad maal sii kordhi isleedahayna aaday u kala duwan yihiin dunyadeennada iyo aqradeennadana ay dhibaato u qabto. Saas darteed walaal kasta oo waxaysta waxaan leenahay walaalkaa kala caawo, si guudna u caawo, si gooni gooniya iyo qaraabada iyo ehelnimadana wax u kurgala oo nin walba dadka wada qaraabe dalka inta joogta iyo dabadda inta joogtaba u kurgala xaaladooda xanaaku bixiya oo si guudna guddiyada iyo dadka u adeegaya ugu dhiiba, si gaargaarna de nin qof walba qaraabada iyo ehelka dhibaataysan ha caawiyo. Waana midda ugu wanaagsan oo runtii aan ugu qayb qaadan karno dhibaatada oo aan suga gaari karno oo hadda in meelo kale waxa laga keeno tana ama ka dhaqsan badan ama ka naxidhog ama runtii taabanaysa meeshii dhabta ahayd. Annagoo taa kaalmada caalamiga ah de mar walba dahayna ergeyga siduu horeba runtii shaqo badan u qabtay intii hadda hawsha uu hayeyna xogtii iyo muuqaalkii iyo dhabtii adduunka la soo bandhigay iyo qeeldaanta ay sameeyeen hay-adihii Soomaaliya yabooha u bandhigayna adduunkana lacag badan bay ku heleen oo ayna markii hore haysan. Haddana aan rajaynayno in waxqabadkooda uu muuqdo, waxqabadkii laftigiisa uu muuqdo, aynan wax yaroo diyaaradda u keena iyo aynan waxay noqone sida ugu habboona dadka loo saacido. Maxaad sida loo caawinaya laftigeedu sidee noqonaysaa? Deegaankan iyo dalkan hantida ugu badan ay leeyihiin waa xoolo. Xitaa dadkan soo barakacay ma xoolaa loo iibinayaa, ma xoolaa lagu caawinayaa, ma wixii kaash loo siinayaa, ma cuntaa lasoo rarayaa? Hadba kayfiyada ugu habboono ay dhibaatooyinka duruuftooda iyo xaaladooda ay ku sababta bixi karto in loo caawiyaan oo taasna si looga fakaro ku aboon baahidooda. Runtii miyi iyo magaalaba way saamaysay abaartu, maxaa yeelay dadka magaalada degan ama ganacsadaha ama magaalada ku nool nolosha ay ku tiirsan yihiin oo ay aad u isticmaalaan inta ugu badan waxay ka timaadaa xoolaha. Dadkana waxay hantida ay leeyihiin qani ku yihiin lagu yaqaanaa Soomaaliya waa xoolaha nool. Xoolihii baa abaari ku dhacday, magaaladii baa saamaysay. Wixii oo dhani waxay isla noqdeen runtii wax abaartii ay kala gaartay saamaynteedu.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdikaari Qoorqoor, gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa, xubnaha kale ee labada aqal, gudoonka maxkamadda, dhammaan iyo kasoo qaybgalayaasha qaybaha kala duwan ee bulshada, waa in salaamay salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaam kadib, runtii waa laga warbixiyey oo waa laga hadlay dalka abaaraha ka jira iyo baaxadooda inta ay leegyihiin. Inta badan dowlad goboleedyada waan tegey meel aanan istaagin oo dowlad goboleed aan tegin, meelaan ka tegey midowba meel baan ka tegey, Galmudugunbaa hadda igu dambeysa, waana ku noqon doonaa hadda ilaah yiraahdo. Waxa ugu muhiimsanna waxay tahay in arrintan abaaraha oo markii xilkan madaxweynaha hadda ii igmaday runtii aan ku soo aadnay xilli ay tahay wax dhaqaalaana aan loo haynin, aanan laga warqabin, labadaasaan isku raacay, ka warqab la-aan iyo dhaqaale la-aan oo gurmad loogu sameeyay labadaba aysan jirin. Shir baa la qabtay, lagu qabtay Jineef dhowr bilood ka hor abriishii lasoo dhaafay ahayd, wasaarihii hore ka qayb galay Roble oo loogu wax aruurinayay Soomaaliya iyo geeska Afrika guud ahaan abaaraha ka jiray. UN-ka markay isku dardareen lacagtay u baahnaayeen $1 billion oo dollar ayaa $100 million ayagoo ka haya. Yaan anigu xafiiskan aan hadda ii magacaabay, dadaal dheera la galnay oo 3 geesood la kow inaan horta dhaqaale raadino oo adduunka naga sii jeeda aan soo jeedino oo ay gurma indhaha Soomaaliya aan ku soo jeedino, isla markaana dadka Soomaaliyeed naftooda aan ku soo jeedino dhibaatada iyo baaxadda dalkooda ka jirta oo ay aad ugu warqabin runtii. Midda labaad oo ahayd in la raadiyo dadkii dhaqaalaha bixi jiray Soomaaliya isaa la socotaan dowladaha reer galbeedka xooggooda caawin jiray ayagiina waxay ku mashquuleen dagaalka Ukraine iyo Ruushka ka socda oo ay ugu jeesteen indhihii adduunka hadday jiraan dowlado kale oo la soo jeedi kara nafteedana in dadaal weyn laga galo iyo mid saddexaad oo ah in la hagaajiyo wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo inta ka shaqeysa gargaarka bini-aadamka oo dhan guud ahaan hadday tahay hay'adaha UN-ka ama kuwa caalamiga ah NGO-yada iyo kuwa maxalliga ah intaba xiriirkooda in la hagaajiyo iyo in la qaado culays kasta oo ku gadaaman in gurmad la fidiyo culaysyo badanaa iska jira laakiin intii la qaadi karo in la qaado howlaha soo dhan dadka abaaraha ay saameeyeen Soomaaliya guud ahaan waa 7,700,000 inta hadda abaaraha ay saameeyeen la ogyahay 800,000 ka badanna way ka qaaday oo waxay abaaraha daraadood ay u qaxeen oo dadka maanta aan arkay oo cadaalad dureedkeeda ku soo arkay ay ka mid yihiin ugaraa 3 milyan oo neef oo Soomaali xoolahana way dhinteen abaaraha dilay marka waa garan kartaa dal inta culayskaas la ku dhacay dowladdiisana wax dhaqaale aysan haysanin oo hal shilin oo hadda ay ku kabtay dadkeeda ma haysato maxay haysataa marka dowladdii inay adduunkii u qeyra dhaamiso cod marka xoog loo qeyra dhaami karo in lagu hadlay u baahan tahay dadaalkana la isku geeyo la koordineed gareeyo waxaan ku faraxsanahay marka hore ugu mahadcelinayaa dowladda galmudug ee madaxweynaha iyo wasiirka gaar ahaan soo dhoweynta iyo runtii sida aniga iyo dadka ila socday wafdiga iyo dad badan oo warbaahinta ka tirsanaa ila socday sida naloo soo dhoweeyey iyo qaabilaadda iyo wada shaqaynta intaba waa uga mahadcelinaynaa runtii wada shaqayntaas marka waxay keenaysaa markii la arko dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka wada shaqaynaya in adduunku u sahlanaato in la gargaaro runtii dadkaas soo arkay maanta dad waxay ahaayeen aad u dhibaataysan duruufaysan laba arrin ay isugu darsameen sida la sheegay colaad iyo abaar labadaba isugu darsameen oo shabaabkii argagixisadii dad ka soo qaxay ay ahaayeen oo dhibaato qaarkood waxay ii sheegeen inay xardheere ka yimaadeen qaarkood ceelbuur meel udhow ka yimaadeen deegaanada shabaabka ay ka taliyaan ka soo carareen marka annaga nafteena madaxweynaha iyo wasiirkan hadda aan isla garanay iyo guddoomiyaha in dadkaas meelahooda ay joogaan oo gargaarka loogu geeyo waa ka shaqeyn doonaa dowlaha yiraahdo oo aysan ka soo qixin deegaanadii ay joogeen waa run galmudug kama jiro dhaqanka ah in la galo xerooyinka ma jiro waa sax xaq sax waaye oo dadkan dad dhaqan u leh inay kaamoon iyo xariiq qaxooti galaan ma aha hadday hataa soo qaxaan dadka kale ku hordegaan waa la soconaa
dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibyaal taliska ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa si wadajir ah uga hadlay mudaharaadka ay ku baaqeen xisbiyada mucaaradka ee maamulka Soomaaliland geeska taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliland ayaa ka hadlay shaqooyinka ciidanka iyo eedo xisbiga wadani u soo jeeday booliiska dabaaqan taliyaha booliiska ayaa markaasi si faahfaahsan uga hadlaya iyo marka wasiirka arrimaha gudaha maamulka Soomaaliland mudaharaadka ay mucaaradka ay ku dhawaaqeen in maalmaha soo socda ku qaban doonaan magaalada Hargeysa iyo guud ahaan magaalooyinka maamulka Soomaaliland ka tirsan
wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed jeneraalada kale iyo saraakiisha kale ciidanka booliska halkan fadhiya warbaahintan faraha badan oo halkan iyaguna jooga dhalinyarada kale halkan fadhida dhammaantii waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka koowaad ilaahay baa mahadle nimcooyin badan oo ayna soo koobi karin la siiyey shirka jiraayda maanta halkan lagu qabanayo oo wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka iyo taliska ciidanka booliska taliyaha ciidanka iyo saraakiisha kale halkan ku qabanayaan waxay ujeedadiisa weyn tahay ciidanka booliska oo ka mid ah ciidamada qaranka ahna astaanta weyn ciidamadu waxa weyaan astaanta weyn ee qaranka ayaa beryahan dambe waxa xisbiyada mucaaradka ama xisbiga wadani ay ku wadeen barobagaandho badan oo aan u qalmin lana gaarsiiyo heer dhaawac weyni lagu talagalay inuu gaadho hadduu ciidanka boolisku dhaawacaas u gaadhana qaranku dhan dhaawac u gaadhay barobagaando indhakrida oo wax meesha yaalla aan jirin oo la sameeyey taasaanu doonaynaa inaanu jawaab waafiyana ka bixino bulshadana u iftiimino ciidanka booliisku maxay yahay ragga waxaan samaynayaa waa darma ujeedooyinka laga leeyahay se maxay yihiin barobagadada soconaysa ciidanka booliisku sidaynu ogsoon nahay waa ciidanka qaranka ayuu ka mid yahay qodobka 420-aad distoorka qaranka ku aasaasan oo ku dhisan yahay heer nambar 63/2019 ku aasaasay heerka booliska ujeedooyin badan baa ciidanka booliska loo aasaasay oo aada u muhiim waxaa ka mid ah ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida dalka public order ciidanka boolisku waxaa waajibaadkiisa kow ka ah inuu ilaaliyo nabadgelyada iyo xasiloonida dalka cid kasta oo isku dayda inay waxyeesho amnigana u ka hortago waa waajibaadadiisa ugu waaweyn waxaa kaloo waajibaadadiisa ka mid ah ka hortegista iyo la dagaalanka dembiyada ciidanka booliisku hadh yahayba wuxuu u taagan yahay inuu ka hortago lana dagaalamo dembiyada dilkiibuu ka hortegayaa oo uu qabanaya kufsigiibuu ka hortegayaa oo uu qabanaya daraagiskiibuu ka hortegayaa oo uu qabanaya terorismkiibuu ka hortegayaa oo uu la dagaalamayaa uu qabanaya burcadii iyo tuugadiibuu ka hortegayaa wuu qabanaya mani low dheerigii human trafficgii wax alla wixii problem jiray oo dhan rabshadahan beeluhu xataa ayuu ka hortegayaa ciidanka boolisku hay-ad kasta oo dowladda ah uu la shaqeeya waa fulin weyn dowladii hoos uu la shaqeynayaa wasaarad kastuu la shaqeynayaa maxkamadii iyo xeeraalintii uu la shaqeynayaa wasaaradda gaadiidka taraafigii baa la shaqeynaya waxa alaxaashi dhacaya boolis baa cabiraya oo kala saaraya maaliyadda turbataariyaa la shaqeynaysa ciidanka boolisku amnigiina wuu ilaalinayaa dhaqaalina wuu soo saaraya wax alle waxa kiis waddanka ka dhacaya iyagaa intay dhisaan oo ay baaritaan ku sameeyaan intay si cadaalada u dhisaan iyagaa maxkamadaha horgeynaya qodobka labaad ciidanka booliska qodob kastaa ciidanka booliska waa bari waxa weeye hirgelinta nidaamka dawliga iyo fidinta maamulka iyo ilaalinta nidaamka dowladnimada ciidanka boolisku isagaa fidiya qodobka kale fulinta iyo hirgelinta shuruucda dalka ayaa isna number one ciidanka boolisku shuruucda dalka oo dhan isagaa socodsiinaya oo fulinaya xuduudaha dalka ciidanka boolisku imika airbordada isagaa ilaaliya waxa waxaa soo degaya turbataariyaa taagan CID baa taagan badaha dekedaha isagaa taagan forestriga iyo turbataariyada kaymaha ku jira ciidanka forestriga dhirta iyo daaqa ciidanka booliska ilaaliya ciidanka boolisku waa nafta qaranka weyn ciidanka boolisku waxyaaluhu qabtay ugu waaweyn la xusuusan karo 12 doorasho ayuu ciidanka boolisku ayuu hirgeliyey 3 doorasho madaxweyne 3 doorasho golo deegaan 2 doorasho baarlamaan iyo 3 diiwaangelinood iyo tii aftida dastuurka qaranka isagoo wixii ka itaal roora ciidamada kale la kaashanaya laakiin 85% ciidanka booliska ayaa shaqooyinka qabtay ay uguna dambeysay doorashadii imika isa saarayd ee aan horey noo soo marin ee ay weliba ku faa'iideen isagoo qarankeennu ku faa'iiday 60% ay xisbiyada mucaarid ku faa'iideen ciidanka booliska horta marka koowaad waajibaadadu uu abuuran yahay iyo shaqooyinka uu qabto kuwaasaa inta ugu yaran ka soo qaadan karo ayaa ka mid ah haddaba si uu shaqooyinkaa u qabto ciidanka booliska waajibaado badan iyo shaqooyin badan baa la maraa xaguu ka yimid ciidankeenu 2003 ayaa ciidanka la aasaasay markii la aasaasayey ciidanku isagoo aynu lugaynaynu qoryaysidayno oo dhaqanka jabhadeed yahay ayaa waddanka la soo galay ciidan jabhadiya iyo ciidan beeleedadii kale iska soo horjeedan ka mid ah ayaa laysku daray madaxdii qaranka ee ugu mudnayd ee booliska aqoontooda lahayd ayaa ciidanka aasaasay. Haddaan iyaga ka soo qaato Abdulluboba kamid aha ragii ciidanka gacanta ku qabtay ee aasaasay, anigoo daba socda ciidanka booliska waa jaahiriin oo waxba garan maayo ama aqoontoodu way hoosaysayba kelmadahooda kamid aha. Waxaa kamid ahaa Saqadhi Dubad oo raggii ilaa Ingiriiskii madaxda ahaa. Waxaa kamid ah Cabdilqaadir Guraaye oo raggii ilaa Cadan booliska ku soo ahaa. Waxaa kamid ah Maxamed Cide. Waxaa kamid ah Cilmi Kabaab 12 general oo anigii ina fadal aan ugu dhalinyaraysanay 12 sirkaan oo anigii ina fadal aan ugu dhalinyaraysanay Ilaahay uu naxariistay oo intoodii badnayd dhimatay oo gidi aqoon booliska meter Cabdilboo kale 20 sano oo ciidankii Soomaaliya ku xigeen ka ragga ciidankan gacanta ku qabtay ee soo dhisay ee aasaaska u dhigay ayaa raggaas. Waxaa la baraa ciidanka tababarkay qaataan waa maxay ciidanku markii koobad markii la qoray tababar buu qaataa 6 bilood askari oo la baraa ilaa 16 qodob baa lagu baraa tababarka oo wixii publican oo dhan uu kula shaqeynayaa oo sidoo wuxu baari lahayd oo dhan oo sidoo dambiyada ugu hortagayaa oo dhan oo sidoo shuruucda u socodsii lahayd oo dhan oo sidoo cashuuraha uu lahayd oo dhan oo sidoo community police dadka wala dhaqmi lahayd oo dhan 16 qodob baa lagu baraa 6 bilood waa basic recruitment ugu horeysa. Qodobka labaad waxaa jira wax la yiraahdo job trail isagoo shaqada ku jira askari wiigiiba 2 jeer ama 3 jeer ayaa loo baraa shaqa shaqadan uu haya trainingkii qusaynay ayaa la baraa special training baa la baraa askarta sida counter terrorismka sida traffic-ga sida baarista sida isgaarsiinta special training baa qol walba la baraa oo shaqadooda ayaa la baraa. Waxaa la baraa wax la community police oo saldhiga xaafada iyo la isku xiro iyo xaafada oo shaqo oo loo wada qabto oo xafiis loo qalabeeyo oo ay weegi kulmaan oo sida uu wada shaqeynaa oo saldhigaas inuu noqdo saldhiga xaafada si ay isu dhex galaan booliska iyo xaafada oo askartu u noqoto saaxiibka dadweynaha. Waxaa la baraa taas waa askarta kuraasiyada saraakiilad baa la diyaariyaa oo dibadda iyo gudaha dalka ay jaarkan hay saraakiil baa soo baxda dalka Ingiriiska kale qaar baa soo baxa gudaheena qaar baa soo baxa sanad iyo 6 bilood ba saraakiil oo ciidamada la baraa oo booliska la baraa oo saraakiilnimada loo tababaraa imika sanadkii imika ina dhaafay gudhiisi 190 askari 240 askari oo ilaa 190 boolis tahay ayaa kasoo baxay Mandheera oo 7 bilood iyo dheeraad soo qaatay oo booliska la baray oo madaxweynuhu xidiga ku maamusa oo ragga maanta ciidamada gacanta ku haya oo dhalinyara oo markii hore degree sitay oo shaqo qarankii. Waxaa intaa dheer seminaaro joogtaa oo 15 cishaa oo bil ah oo 14 cishaa oo human rights training ku kamid yahay oo ciidanka si joogtaa loogu tababaro si aan tababarkii ugu dhaco. Waxaa intaa dheer in ciidanka imika lagu qalabeeyay qalab casri ah oo qalabka booliska caalamka lagu qalabeeyo oo sida gas mask iyo rasaas rubber ah iyo waxyaalo kale imika aan ka sheegin oo bulshadu marka khaladaad dhaco ama wax aan sharci waafaqsanayn dhacaan laga hortago si xabada noo looga maro. Ciidanka hadaba kaas ee markii hore halkaa ka yimid ee ragga noocaasi gacanta ku dhigay ee uu soo tababar u aasaaska u dhigay ee tababarada noocaasi soo qaatay yaa qiimeyn kara oo oran kara ninka qiimeyn kare oran kara ciidanku waa level hoos u jooga ciidanku tababarkiisu wuxuu yahay ciidanku wuxuu sababi karaa dhaqankiisu inay Soomaaliland ku burburto yaa oran kara ma qaranka il calaamadii qaranku ciidanku yahay ciidanku calaamadii qaranku istaa waa calaamadii qaranka waa tiirarkeena ugu muhiimsan yaa xubin yaa kamida organization sida militaryga booliska iyo ciidamada qaranka yaa qiimeyn kara oo propagandayn kara oo wax ka sheegi kara oo adduunyada inay leefalkay marayaa yaa u sheegi kara ma nashheer national baa qiimeyn kara ma international baa lagu qiimeyn kara ma xusbi baa mucaarada qiimeyn kara mise gudoomiye xirsi baa qiimeyn kara yaa qiimeyn kara wax ka sheegi kara. Shaqooyinkan aynu soo qabanay booliska soo qabtay dadka afrikaanka iyo dadkii kasoo qayb galay waxay ku qiimeeyeen Afrika ciidamada ugu sareeyeenna sida doorashooyinka aynu u maanaj karayna ama aynu u qabanay ay ku qiimeeyeen yaa qiimeyn kara taas waa su'aal dadweynaha u taalla marka hadaba ay ka tahay ee ciidanku ka yahay ee shaqadu qabtay ka tahay ee cidda qiimeyn kartana su'aashaas calaamad su'aalkaas u saaran tahay hadaba xirsi waa kuma gudoomiyaha xisbiga mucaaradku labadii iminka saddex bilood u dambeeyay waa markii labaad ee xisbiga mucaaradkii marna go'aan saddex afar beej ka soo saaray ciidanka booliska uu ku ceebaynayo iminkana toddoba beej buu gudoomiyaha xisbigu ka soo saaray ciidanka booliska uu ku ceebaynayo hadaba gudoomiyaha xisbiga horta waa kuma waxaan doonayaa bal maanta si naloo kala saaro oo booliskana booskiisa la dhigo arrinta meesha taalana la ogaado inaan sharaxaad yar ka bixiyo horta xirsi dowladdii tan ka horeysa kulmiye raggii ugu baawarka weynaa buu ka mid ahaa wasiirka madaxtooyadu ah raggii go'aamada ugu waaweyn gaari jiray buu ahaa anigu dowladdaanu ku wada jiray doorashadii 2008 xubnihii komishinka ayuu madax ku-xigeenka ahaa wuu iska casilay sida doorashadaas ay khalkhal u gasho mar labaadkii isla tuutaysan aarkii xirsi wuxuu abuuray jabaan hubaysan baabuur buu qorya saaray ciidan buu la baxay dowladdii daahir riyaali xilligaa jirtay buu ka horiyay wuxuu ciidanka boolisku soo qabtay isaga oo hawsha ku jira ayaa gacanta lagu soo dhigay oo la soo xiray markii saddexaad dowladdii isla siirayo xilligii ugu dambeysay markii danihiisa ay ka dhammaadeen wuxuu isku dayey inuu inqilaab ku sameeyo isagoo xubintii ugu xooga weyneyda 12 xubnood baa iska casiray fikradda ugu weynay sagaal ahaa oo dowladdaas dirqibay ku badbaaday xilliga waxaa jirtay xilligii maaragtay 2004 markii doorashooyinka wuxuu haraggii kasoo horjeeday ee kordhinta doonayay kordhinta maanta uu kasoo horjeedo raggii u doodayay ee ay baarlamaanka isku qabsadeen ee xataa halhaysaha la baxay sankay caana ka keenaya waxa la mida heedhe isagoo leh iyo micirkaasoo dhacaya iyo qiyaamahaba la afuufaya haddii doorasho dhici weyda xilliga raggii halhaysta ku lahaabuha markii doorashadii xaqsoor ururadii haray heedhe
udahan caawa saaxiibyaal barnaamijka wareegga wararka 24 ka sacraadi hadalsina magaalada muqdisho waa nagintaa barnaamijkan kiisinta ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo